eses nenos labregos de ollos quedos, como paso do miño polas chairas, teñen unha fundura que me inqueda. Ollos azúes como o cello craro dunha brente limpísimo de abril, ou dun azul de mar como das rías. Ollos mouros o mesmo que unha noite de choive vento no corazón do inverno, nos que non hai o brilo dunha estrela. Ollos verdes que lembran mesmamente a luz case sen vida das camelias. Ollos cor cinza, mortas borralleiras, que o lume da ledicia non queimou. Ollos pardos en todos semellantes aos montes ermos, tristeiros, penedíos, nos que agroman apenas as carpazas. Non sei que de auga queda, de pozo escuro e insondável, teñen os nenos labregos de Galicia na lumieira cansa da súa ollada. Os nenos labregos son tristeiros, a súa infancia semella unha cárcere. Daralles tristura ollar a vida, sentirán dor ao ollar a terra, na súa alma pousarías a saudade, se cais saben ou tal vez presinten que comerán o pan dos emigrantes.
Que eu escribo versos dende moi neno e non sei moi ben por qué. Posiblemente pola maxia, pola música, polo misterio e polo poder de comunicación que ten a palabra. Este é un xeito máis que teño desta necesidade de falar e penso que no fondo de comunicarme cos demais. Sempre tuve unha actitude moi aberta cara a todo e penso que todo canto home vive, soña, imagina pode ser motivo de poesía. O que esteña de moda a poesía social, ou o que deixe de estar, ou que esteña de moda a poesía amoroso, a min tenme totalmente sin cuidado, porque sei que a moda é o que menos dura. Penso que a poesía é palabra no tempo, é máis palabra que permanece no tempo, e un entón anda un pouco a cegas, mirando o mundo, mirándose a sí mesmo, escollendo as palabras dun xeito instintivo, pero amoroso e, polo tanto, moi escuro, e o resultado que trae desa escolla, máis ou menos ordenada, é a palabra.
Falo en nome dos mariñeiros, dos labregos, dos ferreiros, dos criados de servir, dos zoqueiros, dos muiñeiros e arrieiros, dos humildes carpinteiros de Ribeira, dos alugados que iban a Castela, dos caseiros que non teñen terra de seu, dos que se ven obrigados a emigrar, dos probes de espírito e dos probes de pedir, do coitado xornaleiro que de sol a sol aínda anda virando a terra co arado romano. Falo en nome de todos aqueles que, anque teñen razón, non lle la dan. Acuso a clase media de egoísmo, de non ser solidaria co seu povo, de brutalidade e de ignorancia, de llevicar os pesos poderosos, de traficar coa fame e coa miseria, de vivir na súa terra despreciándoa, intentando borrar o seu idioma. Noticias. Escribo en febreiro, ben metido na segunda mitade do século XX, para dicir que de Seoane, no Val de Lemos, hoxe marcharon 15 mozos, 15, pro estranxeiro. E de Gueimonde, a lona pastoriza, onde nazo miño, foron soutros 20. Os xornás non tran destacados estes sucesos, que ao mellor non teñen importancia, ou son xa casos previstos e estudiados nos grosísimos prás de desenrolo. Todos estamos moi tristeiros, é a pura verdad, e cruzados de brazos, contemplando como a terra se queda pouco a pouco sin homes que a traballen, sin peitos amorosos e variles que sementen amor nas súas entranas. Ringleiras e ringleiras de homes mozos, a mocedá en frol, a frol da mocedá, os máis decididos e valentes, percuran os camiños que os conducen a terras farturentas, produtivas, nas que poden achar pan e traballo. É a protesta muda, irrebatível, contra a miseria e a fame, o mal pasar. É a protesta arrepiante, silandeira. Son as razóns da fame, da miseria, que lles dan estas xentes unha potente forza de xigantes para poder abandonar os eidos seus na percura de pan e de traballo. Nos quedamos orfos e tristeiros, chea de noxo e arrepío a nosa alma. En o rincullo máis íntimo do peito, tamén nos naza nós, tan arraigados, a arela irreprimible de emigrar.
O pobo que deixa perder a súa palabra, creada, herdada, usada, revelada, aquela que lle é propia e singular, a que é unicamente súa, está empobrecendo o mundo e perpetrando o seu propio xenocidio. Ese pobo vil ollará aniquilada a súa lembranza, e o seu nome indigno borrarase sen máis do universo. Hai agresión á beleza e ao espírito que a vida non tolera nen perdoa. Xa somente sé, un pobo aquí, outro acolá, mil árbres, monte raso, un ceo chumbo e tráxico, no que andan as aves a voar. O resto é soedad. O pequeno e humilde regato do cepelo, que nace e morre na miña propia tribo, ten a sutil fragilidade dun salouco, e o delicado arpexo máxico dun chío, e pasa como unha canción de amor, rozando e agarimando a terra lene, pura, estremecida e alertada. A increíble levedade da súa auga faise espello fiel para levar consigo a miña imaxe, única eternidade que a piedade dos deuses me concede. A palabra é a única chave que abra a nosa soedade e pon a luz do sol e do luar a choída intimidade máis escura. A palabra nomea e crea as cousas, pon orden o mundo e harmoniza toda a creación. Cando prostituímos a palabra, estamos invocando ao demoníaco, e se deixamos morrer unha palabra, o universo enteiro dóese de orfandade e desamparo.